بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولو شاء مخاطب استغفر وفتح مخا ولولي خلق يو أمت سيشيخ وفتح كي أخلق كل خامخا ذا سيل من كان شيء لغاية شيء مضافة لگرانو خونا داسنا کی ولا یعلالون ہمیشہ بردینی مختلفین اختلاف قلون کی البتا اللہ مرحب فاقا چاہش خدای سارم برحمو کو ناغب از بسید اللہ روان شی ولی ذالک خلقم در دید پارا ولا تینو کا اسے فرق چی دیل اختیار و ارادہ ورکری اللہ پیدا کری بھی وتمت مکمل شی دی کلمے صدر ان حکم صدر کم حکم نے لامل ان جہنم یقینا بدل دکم جہنم دو زخل پیریان اور بن جاتا ہوں ٹوٹنا وہ کل نقص والے گا بولا بولنا وقت دیا پر ٹول قصے دا ٹول قصے بیانوں پتا باندے دا انبیاء دا رسولان دا خبر دا رسولان دا دے صغر دے مانو سب بیتا سب بیتا تقویت اور ایمان نہ روڑی تو آخرت پر رسولانو احمد عالم مکان چند مر عمل کرل طبیعت عمل کو اللہ کا حکم خرا وہ انتظار کو ہے نتیجے منگ انتظار پر انتظار نتیجے میں کلر علی اللہ غیب السماوات غیب جس کو غیب اگر حکم اللہ کا لڑ یا پس وہ الہ یرجعون کل گندگی اختیار کا اسباب نے توکل پا بانوں کا اکل نسل ہے مبیلا باقی نتیجہ عمارت کو کرم ایم خرچ تارم واپس نے ارش تاثر کنے کان کوائے ہم دفعہ واپس نے نیک عمل نہ بدام دل کے ہم واپس نہیں
دا اغیر جواب دے کیوں خون حالات کا قول نہیں
نیم پیدا کئی ہند یا حدا کئی دس میں کڑیو کرا تاکہ جواب دارے چھے اے مرتضت اختائی کو منشا کوئے رہے دے انسان بارکے انسان چھے خدای پیدا کو کول مخلوق موجود ہو فرشتے پیران ارس موجود ہو خدا کل حکمت تقاضا رکھا چھے دیا مخلوق بل پیدا کو چھے زمان خدای ظہور روشی زمان خلیفہ زمان نائب بھئی زمان صفات پا پاغا کیلی خدای دو صفات انت ہوتی خلید دی خلوی صفات خدای قادر دی خدای مختار دی خدای عالم دے دا دویل اصطبت ہوئی نوزر دا سے مخلوق پیدا کوما چھے اغلب اختیار ورکم نانو خواہ سے مجبور دی اندر کا اصطان بس بمیں ہوا خواہ ارس سے پیدا شید و اقبل خواستیت مجبور دی کفر اشتی دی ہم نا دا سے مخلوق پیدا کوما چھے اغلب عقل ورکم ہوش پل ورکم اور نیک ابد بہت او خیر و بیا بول اختیار ور تو خدا و نا خون نجد ہے دو اہلاری بہت خیر نکانی بیر نکانی بیر علی مانا خدا لوی حجاز زمانی مواری دا و دخل سلسلے انسان پیدا کر آدم چوتی آدمیت برے جو شخص نیا لو انسانی مخلوق پیدا کر اگر کے مختلف متضاد صفات کے خل اغلے ارادہ و اختیار کو ستا خوخ رکھانا نا عقل لغوش اور ہدایت سے لحاظ رب اللہ یو کامیابی ہوں گے چی تب کو کم دے دے لے منکمنا من شاء افل یؤمن و من شاء افل یؤمن البدا نتیجہ جدا دے دے لے کہ رب اللہ یو سوال جواب لکھو چی فرشتو تخلی ہوئے چیز آدم پیدا کو نہ روح اللہ یا اللہ موسا مخلوق و مول تھار مصبح و نقدس لک تاستا تی غارم منا فرمانی کا ونشو ستا حکومت کا موسا لگو دوسنو مجھو تی یو مخلوق پیدا کی جا اغلب بدی فنکا ولیشی اغلب اختیار رکھے یا اللہ دا اقتصاد شبا کو دنیا کی پیدا شی لن سمجھ اللہ خبر مرد دارے علم بولو بدائے اختیار کو ورکم خود بدائے انجام بہتا ہوں خیم دو دنے کئی اختیار بہتا ورکم تکلیو کرے خود آگے انجام بہتا ہوں جنت شکول شکم لے گا نا اگر تو نعمتوں و خواہشاتوں کو مزو دے لگم او دوزخ اشکول چلے اگر سختوں و تکلیفوں و مصیبتوں میں جاتے سو سخت ہے مصیبتوں تکلیفوں تیر کے لیے جنت کا بدی تو سب نعمتوں نے آیا شکری نہ بدوزخ کری نہ بدخ کو خیر جو لے اختیار دی اور اپ نے قبول ہے نہیں جان یہ فرشتے یا اللہ تعالی اپ مخلوق کے فساد کے اندر جواب نہیں سے بڑے فرشتے پوچھ دا ہوئی کہ فرشتے سے معلوم ہے دی بول فساد کی کیا ہے لازم خلیفہ پیدا کوما نو خلیفہ کو اجازت ہے کیا کرنا ارادہ دین بدی ہوں کولی شی اپنے میں منہ کلی نا امر خود بدی نہیں شکولے دا شی وقت ہے کہ خدا وی دا علم سے کچھ ہوتا ورکم کنا اگر اپنے نامی نہیں بیا یا ابو خواہ آگا لگ لگ نامی مقاد ہے کہ تبر کرا نو دد بگی دا ہوئے چی دا تخو انسان تا چی ہوئے چی تابا انسان نیکان لے پیدا کرو نو خدا وی نیکان لے نا کما خامخا ہوتے ابیر میں خانو گئے ما بر تو نے کان پیدا کرو لکھتا تو با یو امت تو با مومنہ تو با ولیان پیدا شیو اولی با خدای دا گرام ہے مجبور ہو پنے کئی بانے تو اگر ارس بہو انسان مانو انسان مانو انسان مانا دادا جاس مخلوق شا اقل شعور اغیدارت و تو اختر کم او بیاول اختیار والکم اختر فخت ہے پریدا چلی نیکی کئی اکبالی کئی مستار اصال دے ظاہر دے کنا تو مارو اختی انا خاص انا لاسنا کو دے لکھو جواب دے اولاو شاہ عرب بکا اے مخاطبہ اتبا جا خام خالد خلق خام خاص میں نیر اخنو غالی بس در تم لرو تے فرشتے اگر کھو لگا دا حکم نا فرمانی کو لکی نیکان دی کنا خیب دے چرا خلق کونے در دولے وائے خلق امت واحدہ انہیں نیکان تا
زي ما مجنون يقول لك شاف بدير القولين شو بدير يختار مش هو جن لا كمان لا لكن ولا زالون مخيف الله ده مجبور نكره أبيلة أزادي ولا اختار رأي تصدوا أي اختار عمل تصدوا أي قدرة تصدوا أي مبيب هميشة اختلاف في ذلك مزاجون مختلف دي فدتون مختلف دي فدتون مختلف ما حول مختلف دي أقل مختلف دي جسم قوة مختلف دي تقول هذا إذا كل يعمل على شاكلة دي هر إنسان تخفل تربيت وفاقل مزاج ما نكار كي اختلاف لازمي لازي اختلاف لازمي از حضور وجه اختلاف امتي رحمة لما هذا امت اختلاف ورحمة كبير اختلاف لازم يو شيشي اكمال كماشي خو بي بياك فالدغي اختلاف سراء اغني غلار واغي فالا اختلاف رحمة ابو كاميابي مزيد هميشة اختلاف كي انسان معنى لازم لازم در مشكلة ابو خير جوائي انسان و مخلوق دی چونکہ دلتا ارادہ ورکڑے اختیار پسند نہ پسند ورکڑے او خبر و تقولی یوسی جا دی پر قولی دی وقت میں شیخ پلا کئی دخل مزید بعد مای ازال مخلوق دی با اختلاف کئی تا زمان در جائے ولا ولا اپوزشن مقام کئی اختلاف رائے بھی الا ما احمر من تا سار رب جار رحمو کی نو اغضب و غلط الاری
اسمانی ہدایت تو دور کم بیان میں نیرہ پیغمران کتاب نور لے گا نوز شیدت حق میں اوخو او نسبو تاوی جی جہنم لازالا دا جنت لازالا دنیا کا جنت دوزہ کو ریخرت خود دے دے نوز شید چاہ غلط اللہ وارستا زید دوزہ دا نہیں موجود او چی جانے گا جان و تم مکہ لمترب مکمل شیر رستا درب سلکم سنگا لب رکم دوزہ پیریانو دا بنی آدمو دا طولونا چی شیطان مدوشو وی چی اے اللہ صالح حضرت قسم لی چی تازہ دا آدم دا وجن محرکم آمو ذلیل کرما زبا دا تا پہرہ نیک اللہ کے کنیو او زیبا دے گمراہ دا بمس او سوک پا دے کنیک پیدا نشی اللہ لے کنیو دا مال حضرت قسم لی چی سوک تا پسی شتا سو کٹ پا جہنم دواشو اغلی دا چی سرد دونا سامانو اسبابونی چی بیال تا پسی دی یا جہنم بلی اے بس باش وہ ساخر لگا چی دے صورت کی پھول قصی پیدا خود مفصل بیان شے دے قصو تصور رو اللہ کوئی اچھے قصی دی قصی ندی دے کٹھو رازل دی کلن من انباء رسولی نبیانو دا رسولانو دا ٹھول خبر اتنا قصو چی دتا تا بیانم یا رسول اللہ یعنی تاریخ تبا مانو سبیت بھی فعال ہے جستا ضرورت تقویت ورکو پھر پیغمبر کی راضی پہ یہ مخالف معاشرہ کی راضی یا تو جہد کئی دنیا رہا مخالف تھی محنت میں سختہ تیرے رغمان گرین سختہ تیرے نو آخر ضلع ہے جد اجاد اجاد کے سما مادی اسباب کو سر نہیں نو روحانی اسباب پکا لے کنا دا تاریخی و اقاتی بانگی سان وقت رسولان کی راضی ہو وہ بولا دا اقوی سر انداشا شو خوی اختلاف و اغوی تا سو نقصان ورنکا اخر کار اغاو دا غیر مرکری کامیاب شو مخالفین تباشو نتن تسلیف آگا شیطا لدر تسلیف تسلیف ورمان و جا کا فی حاد الحق و فضیق قصو کے تا حقیقت را گئی صورت کے کتو گتا ہوئی اول نشے داخلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اقسمت آیاتون سو مخصصت نبی اللہ تعبدو الا اللہ خدای نما سوال بل چا بندگی مکوئی اصل خواہ تو گو کا گئے خدای تا اگر گئے تو سار سنو چا عمری خدای بڑی عزت عمر برکی ستا صبح حس زیادہ او کتا سو انکار کو تباہی ایزا غحمر بندگی لگے او گر دا بندگی او غیر بندگی سنگا دا رسولان راولا ارس واضح ہے کلا حق و دقیش کو دغشیر تا تراغ پدے کے حقیقت سو کے حقیقت خط اس پوش حقیقت وصار أغنى واصلة برسول الله كوري أبي رسول الله وصار رسول الله نبي هو ذقى القرآن تدعوته بالنبي السنة تدعوته ويقول لك سبحانه بيأوى تقول لك طوبه استغفاره كذا فلاسة لطبر ذا هو كذا قرآن بني بني مبوري نذر ذاك التحريف نشتا نفر تايشتا نزل ايشتا ندنيا داريشتا نلوي برايشتا ألك حق سري دقى شيء القرآن سنة فلاسة طريقه فدے کے نصیحت تے نصیحت ہے جو کہ فلان کی بد کرو تباہ شو فلان کی نیک کرو اور کامیاب شو اور ذکر المؤمنان جو مؤمنی عرف سے سرخ چک دے فدے کے نور یا دیحانی شو دا کہ اے مؤمنہ وہ کنا سان مخی چکا مؤمنان تے شیعہ ہوئیں کامیاب ہو تتر پیغمبر تا طریقہ چلے گے وہ دا تم کامیاب سرخ شو وہ سر مخالفی جی وہ آغتان جی کہ آغی ایمان نہ روڑی فدي مدموج وهي سورة كتيشة خلق ممنع اعملوا على مكانتكم مصر بربع لغبيل جواب عنه في التبليغ لي نشتفت عمدك خوال سمال والمال على نووشي نمنع اني عمل تاسخ كدغت نمنع كل عمل كوي بخبر مخالفات كوي القرآن كوي رسول كوي أرض كوي إنا عاملون من تاسخ تسنو تاسخ نجو كالو لا تركنو إلي الذين ظلموا لا يقوتك لالمان تر جو قوم سے کوئی بیابا دو زخت اللہ شاید اس سکم کم آمیر سمجھے ہو گئے باقی کلک ہو درے گئے نون پر خفل تر سلیو کو خانہ پتاس ہو درے یا جوازر پر کلی پر محلہ کی جواری کی تو خلق خلاف سے بات ہوتا ہوئی پر جوازر کا بات نہیں لیکن اگر اگر جواری ہیں نہ ہوئی بہت سمیل دلی چی خفل پر دون خفل پر تنگونے پر ان جوان سر دانائی خیلی جوار برو لیکن اگر جواری ہیں نہ ہوئی کشراتان دی زندگی ختم دیتا اسو یہ لیکن یوں نیک عمل سرے کئی لیکن وہ بس کئی کئی نہیں گنا کستا ایمانی کو دے قرآن سنتا اور دریان جو کو سرے خبا دے تو کئی نہیں مخالفت تا گنا تو پر عمل چلے گا وانتا وسن نتیجے انتا کو وانتا زیرو تا سم انتدا کر دا نتیجے مونگا انتا کو چی نتیجہ سخیجی نتیجہ بکلے کم نے دولم نمیس کو مخالفت کو سر دا وقت اللہ سے کلوائی وللہ غیب السماوات انت آسمان کے سب کچھ چیزی کی سبار اس سکے گی غلب کی جی عذاب و قصہ دنگا دے انت آسمان در غیب و علم اللہ تعالی آج وقت آج وہ الہی یرجو الامر تو اول کارنا اغتا دے لا اختیار اغتا دے قلم و قدر صدا ورکلو قلم و قدر انعام ورکلو دا اختیار اللہ تعالی لہذا فعبدہو اہد قرآن غلق خدای بندگی اختیار بندش بندہ غلق خدای شیطان بندنا بنفس بندنا وطن بندنا لقوم بندنا سروس پیو بندنا لخدای بندشا بندگی خوئی او بیا که اصحاب سا مخالف تیو خمخابی لنیکانو سر اصحاب نئی ما بی کمی 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 یاد رہے نو بیا که سکای وتوکل تو وتکو طاق اللہ بتوکل که اصحاب چه کم دیل سر ارس اب استعمال کے توکل باپ اللہ کے شکرتم لعزیزن لکو لقد موجودا اسباب لتک استعمال کرو زبا ازیاد کم او کنا نشکری دو بندیا بعضان وما لبنو کبی آسل اما دمو دو پر فیاد لرے نیکانو بدان سستاس و عمل نخدای غافل نرے لخدای کو بندگی کی سمحنت اور جو یاد کوئے خدای اغیسی اے بدکارو ساس عیاشی ظلمون سختائی کوئے خدای غافل نرے ساس و عمل هر چاله با خپل خپل لندیو کی سورت لاش څنګه خپل مضمون مختصر او وګورئ نن تاسو دې سورت مضمون وګورئ جمعتون د دې لپاره د خدای خدای کور دی د قران او سنت پر اسلامي معاشره پر لیکن نن په یو جمعه کې تاسو وګورئ دا څه پیغام شته په یو تحریک کې وګورئ دا پیغام شته د یو خانقاه کې وګورئ دا څه شته زمان دے کہ اوہ دے سنت کم جملہ دے سنت کے جکام ہے اوہ دے دے نظام کے نشتہ دقا بشیر چی حق تا سما لرس دقا امانت دے رسول نا راتو راتا دے پورے ما چیز دقل امانتا سو ضرور سو اس غور فکر باغی عمل ستا سو کار لے چی کوائے او کپی نا کوائے من خارج ابن زیر بن سابین قال دخلا نصرون على زيد بن ثابت فقالوا لو حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامي يا غوي زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں دی لگے گاونڈیو کو رسول زمانہ کے چھے رسول اللہ دی اگر چونگے رسول اللہ گاونڈیو صحابیوں نو دی راغلو اگر سبق سے دکائی تو یہ بتا اسی راغل زید بن ثابت کوئی بے چھے موت بیان کا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قرآن کو لاجمع شبی ہم نو ملاقی خلاویات بایات سے یا بے صورت یا لکنہ تابہ در رسول اللہ در زندگی سے خبری حدیث سے عزیم مونتا بیانو کا نقود دقم آج کنا مونتا حقوط دسو کا قال اغوی او کنتو جاروہو زد رسول اللہ دا ونڈیو ما مدینہ شو فکانا اذا نزلا علیہ الوحی بعثا الی فکتبتو لہو نکلب شو وحی نازل اذا حضور بماتا آوازو کا ذلی کن کن ما تاوی ما باغا واحد کلا وکانا اذا ذکرنا وکلو وکانا اذا ذکرنا دنیا ذکرها یہ دغا خو جملے لأولا چیزے گوانیم زم متصنیم دا واحد کاتل ما خبر اگر مقام حیثیت یوکو او دا حضور ترسو تاستو ویان اذا ذکرنا دنیا چمم نولا دنیا بحث کاؤ ذکرها معنی حضور بزم سلقا دنیا بحث کاؤ دنیا بحثنا چھے پیسے بسنگ دو حرام بسنگ دو نہیں دا نمال حالات دنیا حالات دا قوم پڑھی دا مدان دا غوائی دا یہ نگرہ جی جائز خبری دا دنیا بحثنا نہیں دنیا خبر نہ اوڑا مولی مخصد پر تیبر کر مخصد دا لگنا چھے مومن دا دنیا خبری کوری نا فضور با مصر دا دنیا خبری کوری چاہ لکا دنیا بلی و رنگ اٹھائی و دین مونگ اٹھائی دا غیر دا حق دا دنیا خبری خاص و دا ذکر نن آخر دا ذکر ہا معنی کمون دا آخر خبر کورا حضور ہم سر پاکم خبر کرے اخرت دا پوزیشن دے دادے دادے دا پیدون دا نخوان وزا ذکر تعاما ذکر ہو مانا کہ ممون گا دا تعام وگر وہ خلو اس کو سر ذکر کرو جائز ناجاز حرام وگرہ حضور بعد آگے من سر خبر کرو انہیں عزاد فکل ذالک فکل هذا احدث کن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹھول بتا ستا وقتاً خضب بیاکم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر شعبہ زندگی کی لگتا تو بولے کل از یو باپ شروعکم کل بر باپ شروعکم بے رسول اللہ در زندگی کل حالات و در خاص ہوئے چی حضور قرآن راولے ہو آغا عملی توری انہیں دا سپاغے عمل کو لبا تو خاص ہوئے چی دغمون واقلو چی پر رسول ایمان دا کو امون پا اگر زندگی روائے